Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, v němž představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? Dozvíte se, jakými cestami se ubíral jejich život, jaké potkali úspěchy i jaké zažili pády, jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají inspiraci pro současnost. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme se Šárkou Daňkovou. Šárka je architektka a certifikovaný specialista v ergonomii. Tvoří pro vytížené lidi v kancelářích příjemná pracoviště, aby zůstali zdraví a rádi chodili do práce. Dámy a pánové, Šárka Daňková. Ahoj, Šárko.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Já tě tady vítám. Hned na začátku se musím omluvit za naši brutálně neergonomickou židli, na kterou se leze, jak na barovou stoličku. No a začneme. Šárko, ty jsi rodilá Pražačka, dítě ze strašnického paneláku. To zní tak skoro jako šedivě, panelák ve Strašnicích. Jaké bylo dětství malé pražské holky? Jak si ho prožíval na sídlišti?
Tak on ten panelák tehdejší stál mezi starou zástavbou, takže okolo byl velký park, byly tam rodinné domy se zahradami, takže to nebylo až tak hrozné jako třeba později, třeba Jižní město nebo něco tak. Ale já jsem měla velkou výhodu, že můj dědeček a babička měli chatu ve Vráži u Berouna a já jsem tam v podstatě, když to šlo, trávila své dětství až do nástupu do první třídy. Mm-hmm. Takže tam jsem si to moc užívala.
Teď, když potom přišla do školy, tak jedním z tvých velkým zájmů byla výtvarka, výtvarná výchova. Od malička si nějakým způsobem mířila k té své profesi, nebo to bylo takové jako zprostředkované, že se to nabízelo, aby schodila do výtvarky?
A tak samozřejmě já nevím, já jsem se tak jako v tom životě tam na tom venkově, že kde děda měl obrovskou zahradu, babička tam pěstovala spousta květin, měli jsme tam ovocný stromy, já jsem pomáhala dědovi rýt záhonky, odstraňovat plevel, protože pak za odměnu mě děda bral na místní pouť, kde já jsem prostě milovala prostě ty kolotoče a houpačky a záviděla jsem těm 18letým klukům, dneska už to není, a tenkrát byl takový kožený pás, který si ty 18 plus mohli dát kolem pasu, aby nevypadly z té lodičky a mohli se točit kolem dokola. A já jsem si říkala, až mi bude 18, jdu do toho. A když mi bylo 18, tak jsme šli na Matějskou pouť, mám narozeniny kolem Matějské pouti. A ono už to nebylo. Už se nikdo nesměl točit kolem dokola. Takže to byly věci, které mě jako děsně bavily. A nevím, asi usoudili, že když jsem vzala tušku do ruky a nakreslila jsem kolečko, takže bych třeba mohla chodit na výtvarku, ale mně se to líbilo. Mm-hmm. Na rozdíl od klavíru, který jsem tedy po 3 letech vzdala, tak ta výtvarka mě prostě vydržela a provázela mě i mými studii, nebo prostě ovlivnila výběr toho, co chci studovat.
Ty jsi dokonce po základce vlastně studovala uměleckou průmyslovou školu, to bylo přímo tady UMPRUM, nebo ne, to byla...
Je to střední? Přímo uměleckou průmyslová škola, se to jmenuje v názvu, je to na Žižkově, stále tam je, a já jsem si vybrala obor design a hračky. Takže já jsem vlastně vystudovaná hračkářka a dneska to využívám, nebo i v minulosti, ale dneska to dělám pro... Dělala jsem to pro diakony tady v Praze a dneska je to rehabilitace Jupiter, kde vlastně se starají nebo zlepšují stav dětem s kombinovanými vadami tím, že jezdí na koni a já jim k tomu dělám rozvojové hračky, aby prostě mohli jednotlivé smysly rozvíjet třeba tam, kde mají nějaké postižení.
Ty jsi tam ovšem ve třetím ročníku potkala s takovou kouzelnou historkou.
Ano, ano.
Ty jsi vyrobila plakát pro horolezce.
No tak to byli kamarádi, ta je ekonom a ty říkali, hele, my bychom potřebovali tady nějaký nový členy do horolezeckého oddílu a ty studuješ tu výtvarku, udělej nám nějaký plakát. No tak já jsem samozřejmě udělala takovou koláž, samozřejmě o horolezectví jsem nic nevěděla, nevěděla jsem nic o jištění a tak, tak jsem si vymyslela, jak z takové vysoké skály padá horolezec s přilbou a tam dole je cedník a chytaj ho do cedníku. Mm-hmm. Takže to byl jako humorný plakát. No a samozřejmě první, kdo se jako nabral do oddílu, jsem byla já sama.
Počkej, zůstala jsi tam sama, nebo tam ještě přišel nějaký jiný?
Ne, samozřejmě nás tam bylo víc, ale přišlo mi to jako takový půvabný, že jsem udělala tak působivý plakát, že autorka toho plakátu teda
se
okamžitě.
Sama znáborovala.
Sama jsem se znáborovala a mě na tom zajímalo ani ne tak jako ty extrémní výkony, abych lezla nějaký sedmičky, Cčka, ale což je klasifikace těch, nebo tenkrát byla, dneska už se to zase posunulo někam dál, tak pro mě to byla jako zajímavá parta lidí, kteří chtěli něco dokázat a byli jsme neustále venku. Mm-hmm. A mohli jsme se pohybovat třeba v Tatrách, na těch lezeckých trasách, tam, kde běžní turisti nemohli a to mě bavilo.
Ty jsi to tak jako řekla, jako takový, že to je absolutně to nejjednodušší na světě být horolezcem, ale znamená to teda, že ty máš za sebou horolezeckou nějakou kariéru, je to tak?
No tak to by bylo jako špatně pochopeno, rozhodně si nemyslím, že je to snadný být horolezcem. Já jsem jenom chtěla říct, že mým cílem nebylo stát se špičkovým lezcem a lézt ty nejtěžší stěny, ale dělat nějaký sport, který je spojený s přírodou, protože současně jsem jezdila na běžkách, jezdila jsem lehce divokou vodu a tak dál, protože to byly všechny sporty, které mě bavily, že jsou spojený s přírodou, protože třeba představa, že budu běhat po oválu nebo v tělocvičně, prostě hrát, já nevím, košíkovou, to nebylo nic pro mě.
Ale lezeš dodnes, nebo aspoň chodíš po horách?
No to ano, samozřejmě, že turistika určitě ano, ale já jsem přestala lézt asi po 5-6 letech, když jsem při nějakých komínových technikách měla problémy s kyčlema a lékaři mi doporučili, že jestli chci mít děti, takže bych se na to měla vykašlat, takže jsem je poslechla a
vykašlala se na to.
No, tak jako samozřejmě jsem zůstala s kamarády ve spojení, ale tyhle ty věci, které mi nedělaly dobře, jsem opustila a
já tebe ještě prozradím, že kromě toho, že zlezla po horách, tak dodnes taky lezeš do Vltavy v zimě.
Je to pravda, no.
Takže dělala jsi to dávno předtím, než se z toho dneska stalo celonárodní šílenství, protože no, kdo nevleze v zimě do rybníka, tak
jakoby nebyl.
Jakoby nebyl.
A nemá co postovat na sociálních sítích.
Přesně tak, ano. A proto se to dělá, že jo?
No. Tak já to dělám asi z jiného důvodu, protože my jsme v rámci toho, když jsme prostě tenkrát jsme nemohli jezdit do světových velehor, tak jsme aspoň jezdili do Tater, na Rilu, na Pirin a tak dál. A tam, kdy jsou ty vysokohorský plesa, který... Ano, v Bulharsku a v Rumunsku, tak tam ty plesa mají 10 stupňů a tam samozřejmě to okamžitě jsme do toho lezli a už tenkrát jsem milovala studenou vodu, takže pro mě to není zase něco, co bych musela extrémně překonávat, ale ta Wim Hofova metoda tomu dává smysl i ta kombinace s tím dechem a s tím zvědoměním, tak to mi dělá dobře, no.
Ještě se vrátíme trošku k tomu tvému oboru. A ty jsi vlastně vystudovala fakultu architektury, tvoje alma mater.
Ano.
A ty se stala po škole hnedka architektem?
Tak po škole jsem samozřejmě měla touhu založit rodinu, mít děti, takže taková ta hlavní praxe mě čekala až poté, když jsem se vrátila z mateřské, protože to, co jsem absolvovala ten rok do prvního vlastně mateřské dovolené, tak to nepovažuji za nějakou jako velkou praxi.
To bylo tehdy jak kluci před vojnou, že?
Ano, asi tak. No.
A pak se v tvém životě ale objevil takový zlom. Při druhém komplikovaném těhotenství se objevila prognóza doživotní invalidity. Hrozilo ti, že nebudeš chodit, ale přesto velice statečně běháš po svých. Takže jak to celé bylo?
No to bylo poprvé v životě, co lékaři řekli nějakou prognózu, ono to z toho jakoby logicky vyplývalo, že jsem měla velice vzácné onemocnění prostě rozpadu pánve, takže jsem 8 měsíců ležela v takovém prostě šíleným houpačkovém závěsu bez hnutí. To, když mi by to někdo řekl dopředu, tak bych řekla, to se nedá vydržet, ale pak se s tím člověk musí nějak popasovat. No a já jsem se předpokládal, že až to skončí, až se dítě narodí, takže naskočím na nohy a poběžím. A ono to tak nebylo. No, všechno prostě bylo špatně. No a lékaři prostě měli různé diagnózy. První bylo jako okamžitý endoprotézy v 29. S tím, že se to po 10 letech vymění a pak už budu na vozíku, anebo že už stejně nebudu nikdy pořádně chodit. A protože si myslím, že mám velký štěstí v životě a umím se chopit příležitostí, když mi něco přijde do života, tak mě kamarádka prostě přivedla k paní Mojžíšové, která už je dneska známá a její metoda je certifikovaná. Sice se týkala převážně pomoci ženám, které nemohly otěhotnět, ale ona mě tam přivedla s tím, že podívejte se na ní, jako ona nemůže skoro chodit. Mm-hmm. No, takže paní Mojžíšová mě samozřejmě jako zkušený fyzioterapeut prostě srovnala tu pánev, která byla úplně prostě podsunutá. No a naučila mě tu svoji metodu a vysvětlila mi, že jako zpevnění celého toho aparátu toho středu těla je něco, co mě může pomoct, a jestli nebudu tu její metodu cvičit poctivě, na každý mu tykala, s někým se nemazala, takže měla takový jadrný slovník, to já to řeknu slušně, takže se na to vykašli, jestli to nebudeš dělat pořádně, už tě nic nezachrání. No a mě to velmi jako nakoplo, protože byla jediná, která mi ukázala, že je tam nějaká cesta. Všichni ostatní říkali, že to už se nezmění, to všechno bude špatně, prostě do smrti.
Je na vozejk.
Ano, ano. No a takže já jsem cvičila a po roce se mi ještě podařilo konzultace s Čechem, který pracoval jako šéf ortopedie v Göteborgu a přijal mě, to mi zase zařídili, prostě známí, a on byl trošku jako překvapený, že jsem byla v tom závěsu, kde mi atrofovali všechny svaly, že oni by to dělali jinak ve Švédsku, ale líbila se mu ta metoda toho cvičení a byl podzim a on mi říkal, budete cvičit takhle celý život, to potřebujete, ale na endoprotézy nechoďte, můžete třeba až 50, teď to nemá smysl, a lyžujete. A mě překvapila ta otázka, říkala jsem, no, lyžovala jsem, no, a on, víte co, takhle to se ještě na lyže nejezděte až příští rok. Já jsem se mu tam samozřejmě rozbrečela štěstím, že on mě vrátil do života.
Promiň, jenom ve kterém to bylo roce, ať to trošku zakontextujeme, jak vlastně mluvíš o tom, že nějaká léčba u nás...
88.
88, takže vlastně před 30 lety.
33, no, nebo jo. Synově teď 33.
Jasně, dá se říct, že teda oni už v té době, chápu to tak, byli o něco dál, protože to zavěšení do toho lůžka...
A to zdehybnění vlastně způsobuje něco, co mi tenkrát nedocházelo, jasně, ale dneska už mi jasné.
Svalu.
Totální.
No.
Takže vlastně tu pánev a potom to tělo nemělo co držet.
No.
8 měsíců ležíte bez hnutí, tak jako...
Takový no. Paradox, že jo?
Paradox,
vlastně
no.
Jako jednu věc vyléčíš a dalších 10 jako způsobíš. Takže cvičení a...
A víra. Já bych řekla, že obrovská víra v to, že přece to nemůže být pravda, já to takhle nenechám. Mhm. Nemají pravdu, že nebudu chodit, nemají pravdu prostě, že tak já chci žít úplně jiný život. Takže to fakt bylo tak, že jsem rok to dělala absolutně dokonale, že jsem ani jeden den nevynechala, potom tam ten člověku začne být dobře, tak jako to občas.
Začne být trošku línej.
No, ale jako samozřejmě cvičím celý život, ale myslím si, že hlavní byla i ta naděje, kterou mi dala jak paní Mojžíšová, tak pan doktor Horal v tom Göteborgu, protože to je přece strašně důležitý, jestliže nám někdo ukáže, že určitě je tady cesta, než když vám někdo zavře před nosem bránu a řekne už nikdy víc.
A jela jsi na ty lyže?
Vlastně.
Jo?
A dokonce jsem 3 roky po téhle situaci vyšla pěšky na Dachstein.
No, tak paráda. Pak už jsi byla máma 2 dětí a tady po té epizodě jsi se ve 93. roce pustila vlastně do podnikání. Věděla jsi, do čeho jdeš?
No, v žádném případě. Jestli někdo tvrdí, že v 93. roce věděl, do čeho se pouští, začíná podnikat, tak jako, nevím, tak možná měl křišťálovou kouli, já ji neměla. A mě trošku otravovalo, že kdykoliv jsem se chtěla vrátit někam po mateřský do ateliéru architektonického, tak mě vysvětlili, že mám prostě 2 malé děti a že radši vemou teda architekta, že ten nebude s dětma doma, když budou nemocný a tak dále. To se tak opakovalo, že mě to jako fakt namíchlo. Chvíli jsem dělala v reklamní agentuře. Takže když totiž v reklamní agentuře byl inzerát, že vezmou někoho s výtvarným nadáním do nově vznikajícího DTP studia, to bylo v roce 90. A já jsem říkal, aha, já sice vůbec nevím, co to je DTP studio, tenkrát vůbec.
To nikdo neznal.
Ale vzala jsem prostě výkresy, našla jsem.
A vzali tě.
No jasně. Takže já jsem dělala, necelý 3 roky jsem dělala v reklamní agentuře, takže jsem se seznamovala vlastně, co to jsou grafické programy a tak dál. No a když přišli kamarádi, že zakládají v 93. firmu, která by se měla věnovat interiérům, komerčním interiérům, a rádi by měli v týmu architekta, tak jsem na to kejvla a začala tahle ta dobrodružná jízda. A myslím si dneska zpětně, že kdybych asi tušila všechno, co s tím jako souvisí, tak jsem se do toho asi nepustila s takovou jako naivitou a nadšením, ale vůbec toho nelituju a myslím si, že to byla obrovská škola.
A jaký podnikatelský záměr jste tady s těmi společníky, kteří ti oslovili, realizovali? Co jste dělali?
Tak naše firma se věnovala navrhování a realizacím komerčních interiérů. V tehdejší době samozřejmě jako všude byly jako starý nábytky, které měly inventární číslo ještě z roku 60 třeba a tak dál. Takže my jsme navrhovali a realizovali prostě moderní kancelářské prostory. Že dodávali jsme nový nábytek. Už v té době, v roce 95, jsme se stali zástupci pro Českou republiku židlí Vilkhan, takže jsme, takže o zdravém sezení, nebo o, tenkrát jsem si myslela, že o zdravém sezení vím lecos, protože samozřejmě ta firma už měla většinu těch ergonomických vychytávek, které známe dneska. No a realizovali jsme spousta bank, nových bank, banky, které se dostávaly do České republiky a otvíraly pobočky. Byly to i úřady, které už tady byly a chtěli si ty kanceláře vybavit podle současného standardu.
Proč jsi toho nevydržela?
Já jsem chtěla vedle toho hodně dělat i privátní interiéry, protože mnoho těch spokojených majitelů těch komerčních prostor se mě ptalo na to, zda bych jim uměla pomoct i třeba buď navrhnout rodinný dům nebo rekonstruovat byt a tak dál. A mě to hodně lákalo a to se nehodilo úplně do konceptu té firmy, tak jak byl nastaven, takže jsem se rozhodla, že založím firmu, která bude nabízet vlastně i privátní klientele ten servis.
Takže to odešla.
Ano.
Pak se spustila i do developerského projektu.
Samozřejmě uplynulo mnoho let a byla jsem zase oslovena někým, abych vstoupila do firmy, která se zabývala i investicemi do nemovitostí, realitní činností a nebylo to hned, ale v průběhu času jsme připravili i developerský projekt.
A tomu se dařilo?
Ano, bylo to zase takové období, kdy jsem byla oslovena s někým, kdo teda pak byl mým společníkem, že budeme vyvíjet vlastně architektonické služby vedle investování do nemovitostí, vedle realitní činnosti klasické, takže to propojíme s architekturou a postupem času, nebylo to hned, jsme připravili velice zajímavý developerský projekt.
Který tedy v roce 2008 narazil?
Ta krize to tenkrát zastavila a vypadalo to velmi bledě. Ve výsledku dneska, když se ohlednu zpátky, tak vidím, že to jenom zabrzdila na několik let, ale v tu chvíli to vypadalo opravdu dramaticky, že už se
člověk
to nikdy
nevěděl.
Člověk nevěděl a já jsem se cítila být hodně unavená celou tou podnikatelskou érou a tím, jak jsem prostě i ty děti a tu domácnost u toho měla, takže po chvíli takových jako snah zjistit, co s tím projektem bude, tak jsme se nakonec dohodli, že já jsem z toho projektu vystoupila a rozhodla jsem si dát roční pauzu.
V Austrálii.
Ano.
Tak to bylo nejblíž.
No, bylo to zajímavé, to nebylo nejdřív v Austrálii, já jsem to tak jako vnímala, že jo, po té 50 jako mnoho lidí mi říká, že má takový jako přelom a že začne jako hodnotit a přemýšlet o tom, co dál.
Bilanční období.
Ano, a mě to teda taky postihlo. A jako první mi přišlo do cesty, že jsem se rozhodla, že jako osobní rozvoj budu studovat coaching, takže jsem to dotáhla až do samozřejmě certifikátu koučovacího ACC, ale pak mi napadlo, že si chci dát fakt jako oraz. Že už toho bylo jako hodně, že děti už jsou jako na pokraji dospělosti, že si můžu dovolit opravdu myslet na sebe, takže jsem nejdřív jela na takovou jakoby pouť 14 dní na Saharu, která mě si myslím, otevřela k tomu, abych dokázala pak kejvnout na příležitost, že pojedu do Austrálie, kam jsem nikdy neplánovala jet. Austrálie mě zas tak úplně nezajímala, samozřejmě možná z hlediska jako přírody a tak dál, ale tam nejsou žádné historické stavby, já miluju historickou architekturu. Takže ať je to od Egypt, Mezopotámie, přes Evropu a její vývoj historický, stavební, takže tam aboriginci žádné takové stavby nemají, ale ono mi to přišlo do života a nějak se to potkalo, že jsem řekla ano. A fakt jsem se rozhodla během 24 hodin, že pojedu a odjela jsem v únoru 2011 na rok do Austrálie.
Pak se zase zvrátila a naučila se tam aspoň pořádně anglicky. Chápu to.
No
správně.
Musím říct, že jsem si myslela, že se naučím lépe anglicky. Aha. A že to bylo taková ta angličtina, samozřejmě posun tam byl, ale byl to jenom jeden střípek v mozaice. Bylo to o cestování, o opravdu zjišťování, co člověk může, když vykročí z komfortní zóny, protože člověk přijede někam sám. Já jsem tam teda jela s kamarádkou, ale samostatně jsme pak v obě i trávili čas, takže jste úplně v novém prostředí. Ze začátku nerozumíte. Jo, chtěla jsem procestovat ten kontinent, do toho jsem chodila do jazykové školy. Do toho, když to může připadat úsměvné, tak samozřejmě rok v Austrálii není úplně nejlevnější záležitost, takže já jsem tam chodila, obě jsme chodili na brigádu, takže já jsem třeba uklízela, protože původně jsem si myslela, že mám mezinárodní certifikáty jako různých typů masáží, takže se tam budeme moct praktikovat masáže, což nám nedoporučili kvůli pojištění, které bylo jako nedosažitelné pro studenty. Takže tohleto všechno jsme tam dělali a pak jsme cestovali a mě to dalo hodně. Už předtím jsem měla, si myslím, odvahu, jak jsem psala jeden post na LinkedInu po své babičce, ale tam si myslím, že mě to dalo takovej nadhled, že jako z ničeho se člověk fakt nezblázní, že všechno zvládne, když jako se nevyděsí, protože nejhorší je vyděšení, že jo, ze všeho.
Smrt vyděšení
je nejhorší, takže mě to dalo obrovský odstup a takovou ještě větší jistotu, že leco zvládnu, což se mi teda pak hodilo.
Ty jsi před 4 lety málem skončila pod kudlou kvůli destrukci bederní páteře. To jsi paradoxně vyseděla na skvělé, dobře nastavené ergonomické židly.
Právě. Takže když mi dneska někdo říká, paní archiko, vyberte mi tu zdravou židli, tak já už dneska vím a vysvětluju jim to, že zdravé sezení neexistuje. Mm-hmm. Protože ten projekt, který jsem založila poté, co jsem zase zakusila, jaký to je, když lékaři nekompromisně říkají a teď okamžitá operace bederní páteře. Mm-hmm. A já jsem řekla, počkejte, tak to snad ne, to už tady jednou bylo.
No, to je déjà vu.
Něco okamžitě, teď hned. A díky mé osvícené neuroložce jsem odjela do Kladrup. Já jsem tam odjela na 3 týdny, jak se tak jezdí do lázní, ne? Jsem si myslela. A tam mě teda vyvedli z omylu a strávila jsem tam 5 měsíců. A celková délka neschopenky byla 13 měsíců. Takže než jsem se zase mohla vrátit jako do nějakého pracovního procesu. Takže já, kdo chce naslouchat, tak dneska ráda říkám, podívejte se na to, že udržet si to zdraví je daleko snadnější. To je fakt legrace proti tomu se pak snažit vrátit zase zpátky. Ale měla jsem tam spousta času. A ten čas jsem využila mezi procedurami, že jsem studovala na zahraničních serverech a nějaké lékařské i výzkumy a zjistila jsem, co jsem dělala špatně. A jak vypadá dneska aktivní práce, no a místo, abych prostě se zlomila, že zase další problém, tak jsem si řekla, že tak můžu to dál dávat, tuhle tu zkušenost a jako architekt, že to můžu využít a že můžu začít navrhovat ergonomicky zdravá pracoviště a vytvořila jsem nový projekt. A
tady vlastně odstartoval ten tvůj nový projekt, o kterém jsi teďka hovořila, ten projekt se jmenuje Ergo Working Space, aktivní pracoviště. Co v rámci tohoto projektu řešíš nebo nabízíš klientům?
Tak jako první se snažím zrušit ty mýty o tom, že když si koupím zdravou židli, tak mám vystaráno. To prostě tak není. Neexistuje zdravá židle. Existuje správně ergonomicky nastavitelná židle, kterou já pak mohu nastavit tomu konkrétnímu člověku, protože mezi mý nejmenší klientky patří dámy 155 cm a nejvyšší klient měl 208 cm. A to není jenom o židli, to je samozřejmě i o normovaném stole, v normové výšce a tak dál. Takže je potřeba to pracoviště připravit opravdu na míru tomu tělu, který každý z nás má jiné. Nenosíme stejné boty. Jo, takže to taky by bylo nepohodlné. Tak to samé je s tím pracovištěm. A to je první krok. A druhý krok je změnit návyky. Takže já v tom svém projektu učím ty lidi měnit pracovní návyky z toho konce 20. století, kdy přišli počítače, tak jsme si přinesli nějaké návyky, že u toho sedíme, včetně mě, tak jak jsem dopadla. Ale dneska už víme, že to tak jako není možné, protože nejnovější výzkumy paní doktorky Joan Wernikosové nebo pana doktora Levina říkají, že už po 10 minutách sezení se začínají startovat v těle negativní procesy, které, když se pak nasčítají, tak můžou nejenom za bolesti zad, což už dneska skoro každý ví, že si tím může usadit bolest zad, ale bohužel spousta civilizačních onemocnění. Takže tou aktivní prací snažíme se lidem vysvětlit, že si udržejí teda nejenom tělo bez bolesti, ale i dlouhý život a plný energie.
V této souvislosti jsem si vzpomněl na projektanty, kteří vlastně u projekčních prken vždycky stáli. Pamatuješ to?
Ano, já si to pamatuju, já jsem tak ještě studovala.
No, je vlastně zvláštní, že tam u toho projektování na to někdo přišel, že ti lidé musí stát, by to považuji za určitý jako daň tomu, že museli obsluhovat ty pravítka, že jo, s těmi protizávažími, ale u počítače všichni sedíme. No. No,
tak podle mě, když si na to vzpomenu, tak to nebyl žádný problém. U toho stát, samozřejmě člověk nestál chvilinku, jako popošel nebo si chvíli sednul, ale já si myslím, že problém byl v tom, že ty výkresy se dělaly na pauzák a když se udělala chyba, tak se muselo škrábat nebo žiletku. Celý výkres překreslit, což samozřejmě dneska CAD programy a počítače umožňují, že člověk jenom opraví ten detail v tom programu a nic se nestane. Ale k tomu, takže já bych nechtěla ten krok zpátky, abychom zase rýsovali na prkně rýsovacíma perama, ale abychom se naučili, že když pracujeme na počítači, takže můžeme pracovat jinak, můžeme pracovat aktivně, musíme měnit pozice. My, když neměníme pozice, máme statickou práci, tak je to ta nejvyšší hrozba. Já jsem v loňském roce mezi prvníma 15 lidmi tedy si udělal ten certifikát, tajemnej, co to je za certifikát, specialista v ergonomii. Je to totiž úplně nová profese, kdy konečně ministerstvo práce po jednání s Českou ergonomickou společností uznalo tuto profesi jako oficiální profesi v České republice, takže loni prvních 15 lidí složilo certifikát a teď už je nás asi 30 v republice, protože před týdnem i moje kolegyně fyzioterapeutka, kterou jsem do projektu přibrala a dneska už je i spoluautorka toho konceptu, Tereza Náplavová, tak už je také certifikovaný specialista. A proč jsem přibrala fyzioterapeuta? Právě proto, že mnoho lidí už má problémy, které si způsobili dlouhodobě u toho pracoviště a ani jim to jako nedošlo. Protože ve chvíli, kdy já mám zablokovaný krk, bolí mě hlava, mám zablokovaný trapézy, bolí mě to, tak mi lidi třeba říkají, no ale moji maminku taky bolela hlava, babičku taky, tak to já mám v genech a beru si brufen nebo něco takového na bolest. Tak já říkám, jak můžete mít bolest hlavy v genech? No, v genech můžete mít nějaký predispozice pro něco, ale rozhodně ne bolest hlavy. Takže mnoho lidí to ani nespojuje s tím nevhodně nastaveným pracovištěm, že má nějaké potíže. Takže ten vklad toho fyzioterapeuta do toho našeho projektu je zaprvé kompenzovat a nastavit to tak, aby ty potíže zmizely, aby se mohly rozpustit, když se nezatěžuje to tělo nesprávným způsobem, anebo abychom i naučili, a proto jsme natočili třeba Ergo Akademii 7-dílný edukační cyklus, kde lidem ukazujeme, jak ve 4-minutových blocích můžou si aktivovat to tělo a nenastává ta dlouhodobá zátěž.
Čili v podstatě tím smyslem té vaší práce je, aby se z těch vašich klientů nestávali pacienti ortopedie.
Přesně tak a dokonce dneska jsme připravovali příspěvek na LinkedIn, kde Tereza píše, že přišla jsem o pacienta. To vypadá jako dramaticky ten začátek, ale přišla jsem o pacienta a mám radost, protože do 2 měsíců jsem ho těch potíží zbavila. Takže o každého klienta, kterého přijdeme, tak z toho máme radost, protože to je cílem. Aby se nemuseli opakovaně po zbytek života vracet do ordinací lékařů anebo fyzioterapeutů.
To zní jako výborně. Sice to zní tak trošku jako kontradiktorně. Jo? Chci přijít o klienta, protože z něho neudělám pacienta. Co je principem těch vašich realizací? Já jsem pochopil z toho tvého vyprávění, že děláte ty návrhy ergonomických pracovišť. Dobře, někdo mi to navrhne, dělá vaše studio, ale někdo mi to taky musí dodat. Vy dodáte i ten nábytek, vy dodáte i ty věci, nebo to si musím sehnat sám?
Já jsem se už té praxi architekta v minulosti, zaprvé jsem začínala v roce 1993, že jsem to navrhovala a realizovala to moje firma. Takže to už jsem se naučila tenkrát. Pak když jsem dělala ty návrhy hodně také pro ty privátní klienty, tak jsem odevzdala klasicky v mašličkách ten projekt, tak jak to architekti dělají a klienti mi pak volali, že ta stavba to nedodržela ten projekt a že jsou z toho zoufalí. A když se to stávalo opakovaně, tak já jsem vlastně se rozhodla, že budu i u té realizace, takže se moje firma stala i stavební firmou, ale ne pro boha, proto abychom zakládali, dělali základy a tak dále, ale abychom dělali dokonale ty řemesla, ty dokončovací práce, to, co je vidět, obkládání, podlahy, osvětlení, truhlářský práce, interiérové dveře. Takže já vlastně celý život jsem v té realizaci. A přijde mi to logický, že tomu klientovi, protože to ergonomické pracoviště, nikdo vám nedá všechno. Stůl, židli, jednu židli, ne. Já mám databázy ergonomických židlí, které jsou na trhu. Samozřejmě ty, co nejsou nastavitelnými databázy, nenajdete. A když ten mi klient mi řekne, kolik měří, kolik váží, jestli už má nějaké problémy. My jsme si vytvořili online dotazník, ten klient nám ho vyplní a my z toho okamžitě vidíme, který 2-3 modely těch židlí jsou pro toho klienta vhodné a on si je pak s námi vyzkouší. Takže jako ne, není to tak, jako že ve firmách, a chápu to, že to je jednodušší, že nákupčí nakoupí za nějakou dobrou cenu 200 židlí, který 40% lidem ve firmě nebudou vyhovovat proporcionálně. A pak je ještě problém, že ty židle jsou třeba špičkové, ale už nikoho neobjednají, protože to nikdo moc nedělá, tohle ten servis, aby šel a těm lidem tu židli nastavil. A když odejde ten pracovník ze zaměstnání a přijde jiný, tak aby tu židli přednastavil, protože špatně nastavená špičková židle je taky k ničemu.
Jasné. Takže u tebe si vlastně můžu objednat kancelář na klíč. Řeknu, mám takovou jako představu, chci, abyste mi postavili kancelář, ty to navrhneš, zrealizuješ a v podstatě jednoho krásného dne mě dáš klíč a řekneš, tady je tvoje nová kancelář.
Ano, já jsem to, myslím, psal, píšu to v dnešním příspěvku vlastně, že si, můžeš vzít notebook a svůj šanon a nastěhovat se, protože to navrhuji od podlah, bionické podlahy, které mají prostě zdravotní funkci, od akustiky, chytré osvětlení ze senzory, který nám pomáhá si zachovat samozřejmě ty funkce našeho těla, včetně melatoninu, o kterém se dneska hodně mluví, tak ano, chytré osvětlení bez problémů a je to ale i o designu. No, že si mnoho lidí říká, no ono to bude zdravý, ale bude to hnusně vypadat. Jo. Tak není to pravda. Samozřejmě je to, samozřejmě stále jsem architekt, jo, stále jsem architekt srdcem i duší a zatím teda jediný architekt v republice, který má i ten certifikát ergonomii. Takže já těm klientům říkám, berte mě jako architekta, ale já vám tu ergonomii přináším jako bonus. Mm-hmm.
Jasně, bude to hezký a ještě to bude zdravý.
No přesně tak. A ještě vás naučím, jak v těch prostorách, jak pracovat, protože mě potěšilo, že jsme v úterý školili ve firmě, která má v plánu, že navrhneme společně a dodáme to zdravý prostředí v novém objektu, který si staví. A mě úplně teda pan ředitel natchnul, protože on řekl, já si u vás chci nejdřív objednat seminář, školení, řekněte těm mým lidem, proč je to dobré, aby to pak chtěli, až jim to zařídím. A pan ředitel tam s nima byl od rana do večera přítomen a to mně přijde jako neuvěřitelný kolektiv a ředitel do toho šel s nima.
To je dobré.
Tak to mi přišlo jako
hezký přístup.
Takhle mě to vlastně ani nenapadlo. Já jsem si jako myslel, že to školení přijde po realizaci, aby lidi věděli, jak to používat, ale vlastně to má logiku, že ty lidi vlastně říkají, aha, tak takhle by to mohlo fungovat. No tak to je skvělý.
Mají osvětu vpředem. Šárko, jak relaxuješ?
Jak už asi zaznělo, proč jsem se nechala nabrat do horlozeckého oddílu, tak úplně nejvíc v přírodě a samozřejmě se svou rodinou. Takže když se to dá ještě k tomu zkombinovat, tak je to úžasné. Miluju plavání. Se synem máme potápěcký průkaz mezinárodní, takže teď spolu teda odjíždíme na dovolenou, ale už plánujeme, kdy teda po dlouhé době, opravdu po dlouhé době, protože jak jsem řešila ty problémy s těma zádama, jak jsme nebyli, tak kam pojedeme na nějaký ponor. Mám 3letého vnoučka, takže prostě spolu blbneme, jezdíme na koni, byli jsme teďko, aspoň chvilinku jsme byli na vodě, takže měl malý párlíčko a byl nadšený malý vodák, takže to jsou věci, které mě nabíjejí a kde já odpočívám.
A co rodina, manžel?
Já jsem rozvedena.
No vidíš, tak to byla taková otázka bez přípravy.
Ano.
Bydlíš v Praze?
Bydlím v Praze. Já jsem se narodila v Praze a celou dobu bydlím v Praze, i když mě to táhne do té přírody.
Takový ortodoxní Pražák.
No ne, je to asi tak, jakože stále ta práce mě v té Praze drží, že si myslím, že je to složitější, protože nemůžu dělat všechno online, i když covid mě hodně naučil, že i diagnostiku už děláme online, dokážeme lidem dělat diagnostiku po celé republice a nastavovat. Dokonce nastavuju pracoviště online těm lidem. Ale do té vzorkovny a vyzkoušení těch židlí a ukázat těm lidem, jak to pro ně bude akorát, to je prostě fyzická záležitost a myslím si, že dojíždět hodinu, hodinu a půl do Prahy a pojít se zpátky je něco, co ještě nechci.
To chápu. Co tvé neřesti? Je jak, to tady.
Ano, jak tak jako říkám, že mám ráda ten aktivní čas trávit v té přírodě a s tou rodinou, tak ale někdy dokážu být ale neskutečně líná. Úplně se na všechno vykašlat, vypnout a jenom si číst, protože na to čtení nemám tolik času a jsem vášnivá čtenářka, takže prostě někde jako nejlépe u bazénu polehávat a prostě jenom prostě třeba si pročíst třeba 2-3 dny.
To je hezká neřest. Ještě si to člověk ještě doplní třeba nějakou sekundární neřestí.
Myslíš jako třeba u mě, já mám ráda dobré víno.
No, to je ona. To je
ano,
ona.
To je ona, to je ta neřest, ano.
Ano. A co plánuješ v blízké budoucnosti?
Já bych ráda, aby ten projekt, který jsme rozjeli, aby se stal něčím, co začnou jak lidi sami pro sebe, anebo i firmy vnímat, že je to stejně důležité jako jiné dovednosti, soft skills, nebo teďko při tom covidu to bylo, jako aby bylo, jak používat teda ty nástroje, jak mít to připojení, jak používat ty porady online a tak dále, tak aby i vedle toho bylo to prostředí a to, jak se udržíme v pořádku, důležitým faktorem, jak budou firmy podporovat své zaměstnance, protože zcela selským rozumem si nemusíme být lékaři, si řekneme, že když celý den sedíme, tak asi víme, že nebudeme mít extra okysličený organismus, tím pádem ani teda okysličený mozek, máme vymýšlet nějaký skvělý věci, máme plnit termíny, máme mít výkony. Když sedíme, nepoužíváme lýtka, tudíž nám stojí lymfa a snižuje se nám imunitní systém, takže mě třeba ani nepřekvapuje, jak moc velký dopad mají nějaké infekce, nemusí to být jenom covid, nebo i třeba běžní respirační onemocnění na lidi, kteří trvale sedí v práci. Protože ten imunitní systém není podporovaný právě tou lymfou a tak. Takže aby se to stalo takovým jako tématem, který se bude brát vážně, protože si myslím, že ergonomie se zatím vážně moc nebere a pohyb v práci. Ono to není o cvičení. Já vůbec nechci, aby ty lidi prostě v práci stáli mezi stolama a cvičili. Je to, já říkám, jako to, že budete aktivovat tělo. Nemusíte být v teplákách, nespotíte se a některýma drobnýma aktivacema si ani váš soused u stolu nevšimne, že něco se svým tělem děláte a přesto vám tělo poděkuje. A taková vize, že bych ráda ten náš projekt rozvinula do regionu, aby ty lidi nemuseli říkat, ježiš, já za váma musím přijet z Ostravy do Prahy, tak aby to bylo i v regionech dostupný. Tak to je takový můj nejbližší cíl.
Děkuju. Čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídala architektka a specialistka v ergonomii Šárka Daňková, žena, která říká, sezení má devastující dopad na náš organismus. Pojďme s tím něco udělat, ještě je čas. Šárko, já ti děkuju za návštěvu.
Já děkuju za rozhovor s tebou.
Ahoj.
Ahoj.
Dámy a pánové, podcast Oldschoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že jste taky oldschooler anebo pro mě máte zajímavý příběh, dejte o sobě vědět. Třeba mi napište na LinkedInu nebo na YouTube, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.